svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, v kateri bomo spregovorili o ravnanju z nepremičninami. V studiju lepo pozdravljam gospo Stanko Solar iz nepremičninske agencije Stan, ki se lahko pohvali z 18-letno tradicijo in zanesljivostjo kot vodilom ponudbe. Gospa Stanka Solar, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Solar, kaj paziti pri nakupu nepremičnine bova se najprej ustavila, no to pa bova k sodelovanju povabila tudi naše poslušalke in poslušalce na številko 0151 1210 0000, boste lahko poklicali našo gostjo, tudi kaj vprašali. Torej, gospa Solar, katere so pasti in na kakšen način dražijo predvsem tisti, ki so starejši, menjati za bolj funkcionalno in manjše? Nam boste pomagali odgovoriti v tej oddaji in če začneva s petimi kratkimi točkami, kaj je potrebno paziti pri nakupu nepremičnine?
V vsakem primeru je potrebno poznati trg, kar pomeni, da je potrebno poznati lokacije, potrebno je vedeti, torej, kakšne cene so, ker so sedaj posebej, ko so cene na nepremičninskem trgu v zadnjem obdobju zelo zrasle, torej je potrebno presoditi, ali je postavljena cena res tudi prodajna cena. Potem je seveda potrebno poznati pravno in dejansko stanje nepremičnine, kar je pomembno, torej lastništvo, če so kakšne prepovedi, hipoteke ali kakšne druge prepovedi za odtujitev nepremičnine. Potem so potrebno sploh pri enostanovanjskih stavbah, torej pri hišah, je potrebno preveriti služnosti, se pravi dostopi, kako so urejeni, da pozneje ne bomo imeli kakšnih težav. In kar je najbolj pomembno, seveda pri vseh stavbah, je potrebno gradbeno uporabno dovoljenje. Ker po novem zakonu, ki je začel veljati s 1.7.2018, stavbe, ki nimajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, tudi pri načinu financiranja, ni možno pri bankah pridobiti kredit. Predvsem gre za stavbe, ki so stanovanjske, seveda tudi poslovne, ampak na to je treba biti pozoren, pa seveda pri teh gradbenih dovoljenjih in uporabnih je treba skladnost preveriti. Potem je treba pri vseh stavbah pogledati, kaj še imamo dodatne stroške po nakupu, torej če so potrebne sanacije teh stavb, kako imamo s fasado, streho, kakšno imamo energetsko izkaznico, da pozneje nimamo kakšnih presenečenj.
V nadaljevanju se bova teh točk lotila nekoliko bolj podrobno, pa če začneva z določitvijo prave vrednosti.
Določitev predvsem je pomembna, torej lokacija. Ampak, ko imamo lokacijo, potem moramo znati postaviti ceno. Cena seveda narekuje trg, ampak tukaj je to poznavanje trga izredno pomembno, ker ni mogoče, kakor je sedaj videti, da gremo na nepremičninske portale, pregledamo, primerjamo in takrat nekje najdemo, kakšen bi bila pa vrednost naše nepremičnine, ker se moramo zavedati, da tam ne poznamo te nepremičnine, ali je bila obnovljena, kako je s fasado, streho, kako je v naravi, ali obstajajo vstopanje pri gradbenih dovoljenjih ali ne, ali moramo delati legalizacijo, ali ni potrebno tega narediti. Tako da tukaj je predvsem to pomembno, da poznamo in da lahko da potem lahko postavimo ceno.
Potem je tukaj so pogosto omenjene davčne obveznosti, ki lahko, če dobro ne preverimo, škodujejo tudi nepremičnini.
Absolutno je treba torej vedeti, kakšne so naše davčne obveznosti, predvsem zdaj, če gre za promet, je to 2% plus, za ki se plača na pri prodaji, če pa gre za dedovanje ali pa kakšne ločitve, takrat je pa potrebno pogledati, kdaj so bili sklepi o dedovanju izdani, ali gre za prvi dedni red dedovanja, ali je potrebno delati cenitev, kakšne so potem te davki, ker je zelo pomembno, da ne pridemo potem do davčnega urada in da potem lahko imamo kakšne presenečenje.
Kateri pa še so lahko davki?
Se pravi, davek na promet, nepremičnin in pa davek na kapitalski dobiček.
In kaj pa v primeru, omenili ste že dedovanja, ločitve, kaj je v teh primerih, kaj svetujete?
V takem primeru je pa potrebno pogledati, kako so bili izdani sklepi o dedovanjih, ali je potrebno delati cenitev, ker v veliki večini primerov sodišča delajo na način, da ovrednotijo nepremičnino takrat, ko smo še imeli bazo z geodetske uprave, to, kar je bila toliko žurna, so podvsem povzemali to vrednost, ampak sedaj več niti ne, zaradi tega, ker niso te baze toliko žurne in je potem potrebno narediti cenitev, da se ugotovi, kakšna je bila vrednost nepremičnine ob pridobitvi in potem ob prodaji, da pozneje ne pride do davka na kapitalski dobiček, ker ob dedovanjih pa tudi pri ločitvah brez cenilce je zelo težko ugotoviti torej pravo vrednost.
Gospa Solar, se pa boste gotovo strinjali z menoj, da je bolje, da v teh primerih tudi dedovanj, ločitev in drugih stisk, ki pridejo, da se stranke dogovorijo prej, da ne pride do sodišča oziroma da ne pride do postopkov.
Vsekakor bi odsvetovala kakršnekoli spore, ker mislim, da se da vse dogovoriti. Imamo nešteto primerov, o kateri smo se dogovorili z mediacijo, o kateri smo poskušali rešiti na ta način, da ni prišlo do sporov zaradi tega, ker mislim, da tukaj niti ni ta finančni del pomemben, bolj so pomembne te mogoče notranje zamere, ki jih je treba odpraviti, da ne pride do sodišča in poznaje.
Pa gotovo v tem primeru prihranimo kakšen evro.
Absolutno, ker mislim, da je preveč časa energije za sodišča, ki bi lahko pa mogoče to ta čas namenili bolj, da se imamo radi.
Tako je. 0512 10 00 je naša telefonska številka, če želite našo gostjo, gospod Stanko Solar iz nepremičninske agencije Stan, karkoli vprašati vas v zvezi z nepremičninami, kaj zanima. Umeniva še prodajno pogodbo.
Pri prodajni pogodbi je potrebno biti pozoren, da upozorimo torej kupca na vse pomankljivosti, da ne bomo pozneje imeli kakšnih neprijetnosti, kar se nam lahko zgodi v primeru, da nismo upozorili, recimo, če nimamo ustreznega gradbenega dovoljenja, da se nam potem lahko zgodi, da kupa zahteva sveda legalizacijo, v katerih imamo dodatne stroške in sveda pač znižanje kupnine, kar lahko izhaja iz tega, da je bil mogoče v samem nakupu zaveden. Tako da tukaj je potrebno biti pri pravnem delu zelo pozoren in tudi določitev osnovnih, bom rekla, parametrov pogodbe in vsekakor bi svetovala, da se nepremičnina ne izročajo ključi, dokler ni poplačena celotna kupnina.
Pogosto omenjeno gradbeno in uporabno dovoljenje, razlika, katero da, katero ne, katero kdaj?
Gradbeno dovoljenje je potrebno pri vseh objektih, kateri pa uporabno pri vseh objektih, ki so bili narejeni po letu 68, če gre za stanovanjske enote. Če gre pa za hiše, ravno tako tiste, ki so bile pridobljene po letu 68 za enostanovanjske stavbe in uporabno dovoljenje je pa potrebno za vse stanovanjske enote, ki so bile pa pred letom 68 narejene.
Tukaj pa, če prideva, če smo že dala skozi prodajno pogodbo in tako, ampak pred tem, preden damo prodajno pogodbo, so pomembni še krediti.
Absolutno. Zdaj po novem zakonu tudi banke ne financirajo več kreditov, če nimamo ustreznega gradbenega in uporabnega dovoljenja. In ravno tako notarji ne overjajo pogodb, ker notarji ravno tako morajo preveriti ustreznost gradbenih uporabnih dovoljenj. Sveda je veliko krat to v praksi problem, ker notar ne pozna stanja v naravi in zelo težko oceni, ali je skladna nepremičnina, ki je predmet prodaje z gradbenim dovoljenjem tudi v naravi. In sedaj je to zelo velik problem, ker tisti, ko ne hodijo na teren in ne poznajo torej nepremičnin v naravi, zelo težko na podlagi samo gradbenega dovoljenja ugotovijo skladnost.
Kaj pa je lahko to, da nimo, da pride do neskladja, kakšni prizidek ali kaj
predvsem
podobnega?
Predvsem to, kar se je dogajalo v preteklosti, je to, da so to kakšni balkoni, prizidki, da smo nad garažo nazidali mogoče še eno sobo, v postrešju smo mogoče kakšno farčado naredili, kar je vse, da smo imeli potrebo po nekem prostoru in takrat ni bilo tega potrebno oziroma smo imeli nekak mnenje, ok, 30 let je to tako, zakaj pa ne bi zdaj to pustili še naprej, medar več temu ni tako in je potrebno to legalizirati.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo gospo Mileno, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan, prosim.
Jaz bi imela eno vprašanje in sicer me zanima, kadar se kupuje nepremičnina, koliko je običajno ara. Potem me zanima, kako se to nakaže, a se to samo preko nekega dokumenta, nekega dogovora in pa v bistvu, ja, predvsem to, no, koliko je ara in kako se to nakaže.
Hvala, gospa Milena.
Hvala vam.
Vse dobro, nič 1-512 10-00 je telefonska številka, če želite našo gostjo, gospo Stanko Solar, karkoli vprašati. Prosim, gospa Solar, ste slišali vprašanje?
Ne.
Se opravičujem. Aha, gospa Milena sprašuje, koliko je potrebno nakazati are in na kakšen način se ara naj nakaže.
10% običajna praksa je pri nas, da se nakaže 10% are, nakaže se direktno na račun lastnika v primeru, da je nepremičnina obremenjena s kakršnokoli pravico, potem se ta ara nakaže na fiduciarni račun notarja ali pa agencije, če se prodaja preko agencije, ampak dokler se sveda ne rešijo mogoče kakšne pravne pomenkljivosti.
Seveda pa se boste strinjali, gospa Stanka, da je potrebno to aro in vse, kar je urediti z dokumenti, da ni tako, smo nekaj dali, pa nismo zabeležili.
Absolutno. Še lepo podpisu pogodbe, takrat je potrebno nakazati aro in nikakor prej, ker edino, če imamo dokumente, takrat lahko zahtevamo torej to aro nazaj oziroma lahko dokažemo, da je prišlo do pravnega posla in da smo lahko torej mirni, da lahko mirno spimo.
Lep pozdrav, sedaj želimo še gospe Viljenki, lepo pozdravljeni.
Dobar dan obema. Jaz bi vašo gospo nekaj vprašala. Jaz imam hišo, moji starši so jo kupili pred letom 68, potem sem jaz te dokumente uredila do uporabnega dovoljenja. Ker bi pa jaz zdaj rada z darilno pogodbo to hišo dala mojih čeri, sem šla na upravno enoto in tudi vprašati, kako pride do uporabnega. In je meni tam ta deklica, ki je bila sicer zelo prijazna, rekla, da to ni treba. Ampak jaz sem rekla, jaz bi prej, kot naredim darilno pogodbo, rada vse naredila. Zdaj pa ne vem, vi ste pa rekli, da mora biti gradbeno in uporabno.
Potrebno je v vašem primeru ni potrebno uporabnega dovoljenja. Gradbeno in uporabno dovoljenja so predvsem pomembna pri stanovanjskih stavbah, ki so predvsem uporabno dovoljenja pri stanovanjskih stavbah, ki so bila narejena po letu 68. Če gre pa za hišo, ki je letnik 68, potem ni potrebno imeti uporabnega dovoljenja oziroma uporabno dovoljenje za hiše je potrebno imeti za novo gradnja, katere so bile neuseljene po prvem 2018.
Tako da lahko pustim stanje tako, kot je.
Lahko pustite stanje tako, kot je. To ne bo vplivalo na darilno pogodbo in ravno tako ne bo vplivalo pozneje glede lastništva, ker je nepremičnina pred letom 68.
Kaj pa, če ne vem, oni odločijo pa hišo prodajo, na pamet govorim.
V vsakem primeru ne bodo imeli nobenih težav, ker je hiša narejena pred letom 68. In če niste ničesar spreminjali, torej dozidavali kakršnokoli prizidek, garažo, balkon, teraso, ne bo nobenih težav.
Ne bo. Prav. Najlepša vam hvala.
Hvala lepa, gospa Viljenka. Nič 1-512 10-00 je telefonska številka. Če želite našo gostjo, gospo Stanko Solar iz nepremičnin stan, karkoli vprašati. Seveda je prav, da pri tem, ko kupujemo oziroma delamo pogodbo, omenimo še dodatne stroške pri prodaji oziroma pri nakupu, ki nastanejo.
Pri prodaji so te stroški poleg davka na promet nepremičnin še overitev podpisa pri notarju. Višina tega je pa odvisna od vrednosti nepremičnine. Pri samem nakupu so pa stroški upisa v zemljiško knjigo, katere so to sodne takse, ki so ravno tako odvisne od vrednosti nepremičnine in seveda predlogi, ki se delajo pri notarji, ki običajno ostanejo 55 evrov.
Če greva sedaj še do vprašanja gospe Viljenke, ki je pač omenila te gradbeno in uporabno dovoljenje, kje pa so tukaj lahko pasti, gospa Soler?
Predvsem je pomembno torej pri tem, kako skladnost, ne? Se pravi, ali je obstoječe gradbeno dovoljenje skladno s stanjem v naravi, kar pomeni, da je potrebno pregledati obstoječe načrte, ugotoviti, ali je po načrtih bilo karkoli spremenjeno in kaj je bilo spremenjeno. Recimo, imeli smo primere, kateri je bila, ki so predelne stene, ki so bile nosilne v hišah, so jih odstranili in seveda v takem primeru se mi poslužujemo tega, da pokličemo strokovnjaka statika, da pogledamo, ali to vpliva torej na samo stavbo in kar je če je potrebno karkoli v takih primerih sanirati. Ali seveda tudi, če smo torej kakšno podstreho naredili stanovanje, ker če smo povečali torej kvadraturo, potrebno je potem tudi to legalizirati zaradi tega, ker smo seveda povečali uporabo stavbe in tukaj imamo potem že komunalne prispevke, ki jih bo treba doplačati ob sami legalizaciji in zato je to pomembno, da imamo gradbeno dovoljenje, obstoječe načrte, stanje v naravi in da lahko potem ugotovimo skladnost.
Pozdrav želimo gospodu Stanislavu.
Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Jaz sem imel mater, ki je bila dementna približno 10 let, ne, in penzija pa socialna tista pomoč, kaj je medla
pomoč,
je znesla okoli 640 evrov, ne. Zdaj pa mene zanima, vse denar smo porabili za njeno nego, stroške, vse ostalo. Zdaj pa mene zanima na sodišču, koliko jaz lahko zahtevam košarico namesten za to delo, ki sem upravo za 110 let. Nas je pa 5 dedičev, pa samo jaz in žena smo imela mater.
Zdaj na sodišču morate dokazati, koliko ste upoštevali, s tem se morate tudi dogovoriti z dediči pri samem dedovanju, če je bilo varstveni dodatek.
Varstveni dodatek smo odpovedli. Ono je dobila
postrežnino.
Je, v takem primeru je potrebno pogledati, koliko je bila ta vrednost, koliko je vrednost dedovanja in če je potrebno torej z vaše strani, če se ocenim, potem je to med dediči, ki je potrebno razdeliti. Ne? Je bil prej kakšen dogovor med dediči, da boste vi poskrbeli?
Bili smo sicer parkrat na socialnem, oni so rekli, da treba mater v dom dati, jaz sem se rekel, da ker je že bila potem stara na konci 100 let, da bom jo pač jaz imel, pa žena, in potem smo jo imeli 10 let, vse do njena smrti, ne.
Kdo pa je bil skrbnik?
Jaz sem bil skrbnik.
In ste imeli odločbo strani
Ne iz sodišča, ne od socialnega samo.
Od socialnega ste imeli, da ste bili skrbnik?
Ja.
Ja, to je potrebno potem pogledati na sodišču ob dedovanju potem lahko to uveljavljate.
Hvala lepa, gospod Stanislav.
Mene samo zanima, prosim, višino košarice.
Višino je čisto...
Da bi lahko uveljavljal.
To je odvisno od tega, koliko ste dejansko porabili, ker je dokazljivo. Sigurno imate še v vsem tem času, koliko ste porabili časa in potem je to treba predlagati. Ne?
Je bila dementna skoraj celi dan. Ne?
Ja, ampak to morate predložiti gotovo Centru za socialno delo,
tako
se
je.
Z njimi dogovoriti, da vam pripravijo in potem s tem tudi uveljavljate pri zapuščinski.
Hvala lepa.
Tako, hvala lepa, gospod Stanislav. To je tisto, kar sva govorila v začetku, da je potrebno pri teh zadevah rešiti tudi z dogovorom prej, kot priti na sodišče.
Tako, na sodišče, takrat, kar je dedna obravnava, je treba priti s predlogi, kateri so že prej dogovorjeni, da ne pride pozneje do sporov, ker ti postopki so kar dolgotrajni in mi jih v vsakem primeru odsvetujem.
Gospa Joža, lep pozdrav.
Ja, dobro dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam pa vprašanje, lahko kar...
Prosim, ja, izvolite.
A veste kaj, tlele sem v Škofljica Lanišče, našo hišmo, tle smo zidal na tele parceli in tukaj je bila pot. In zdaj, lansko leto, dve let nazaj, pa tlele sosed, mi smo se vselili 59. leta tlele. Pa je pa od mojega moža brat od nas dol naredil hišo in tle dol je pot do njega dol, ne, pa mi tlele tudi. In tle, ta pot je bila skozi pot, nočno, dej dve let nazaj je pa rekel, da mi nimamo poti, da tukaj je, ki so pa dve številki parcele, on ima dve številki parcele, mi imamo pa sam eno. In on na eni parceli je risana pot samo za njega, za repar Peter je on. Tukaj je bil pa brat od njega, repar Franc. In potem sem prišla dol, sem neka, Peter, veš kaj, sej smo govorim k prijatelji, blisko smo en drugemu pomagali. Sem neka, Peter, a bi šli v pitele prave, da nimamo pot? Ja, je, ko nimaš pot, jaz sem te čakal, da boš prišla. Sem neka, a bi šli upisati na zemljiško knjigo za služnostno pot? Žena je rekla, jaz ne bom šla nikamor. No, sem rekla, pa se...
Vaše vprašanje, gospa?
Vprašanje imam, kako ne jaz zdaj dobim v zemljiško knjigo upis, da je tukaj služnostna pot.
Dobro, hvala lepa, gospa Joža, prosim.
V primeru, da ne želi upisati služnostne poti, zdaj, če ste uporabljali toliko časa, nujno pot vam seveda lahko pridobite prek sodišča, če ne bo šlo drugače, ker dostop do hiše morate imeti. So to seveda dolgotrajni postopki in v vsakem primeru mogoče bi bilo bolj pametno, da se dogovorite za služnost, v kateri tudi, če je potrebno, plačate za to služnost. Verjetno običajno je tako, da se želi neka odškodnina za to in se potem zadeva uredijo. Tako da mogoče bi lahko ponudili odškodnino za ta del, da dobite služnost in upišete služnost v zemljiško knjigo. V nasprotnem primeru je pa seveda nujna pot, v kateri so prek sodišča potem jo lahko tudi pol upišete.
Gospa Stanka Solar, midva bova sedaj šla nekoliko naprej k temi, ki sva jo tudi napovedala v začetku oddaje, predvsem starejši, ki živijo v večjih stanovanjih oziroma ki bi radi prišli do nekoliko drugačnega stanovanja. Najprej, kaj starejšim ljudem dom pomeni, pač pomeni dom, zavetje, neko varnost?
Ja, marsikomu misel na to starejšemu je, da bi seveda nekom obdobju prodal dom, je predvsem to neprivlačno, ker zaradi tega, ker tukaj so izredno močno prisotna čustva. In ne prodajamo samo dom, ampak prodajamo tudi naše spomine, naše čustva in ta misel je seveda zelo za marsikoga oziroma ta odločitev težka, ampak v takih primerih svetujemo na ta način, da te nepremičnine v vsakem primeru se zamenjajo, torej, če so to hiše, ki so velike ali stanovanja v tretjih, četrtih nastropih, da istočasno potem poskušamo prodati ta stanovanja, najdeti ustrezna, ki so bolj varčna, ki imajo dvigala, ker največji problem je pri nas seveda stanovanja v tretjih, četrtih nastropih, katerih nimajo dvigal in seveda za starejšega je pa to bistveno teži pač hoditi v četvrto nastropje, kakor za mlajšo družino. V naši agenciji delamo na tem principu, da torej zamenjamo večje nepremičnine za manjše nepremičnine z dvigali, ker za mlajšo družino oziroma za mlade družine ni problem, bolj jim je pomembno to, da imajo večje prostore zaradi otrok, kakor pa če nepremičnine v četrtem nastropju in to jim pač sveda omogoča, da na ta način tudi pridejo, da mogoče malo cenejše nepremičnine. Ne?
Kakšne nepremičnine pa starejši največkrat prodajajo?
Predvsem gre za to stanovanja, ki so večja brez dvigal ali pa za hiše, ki so ravno tako večje hiše, v kateri so dva ali pa tri nastropja, v kateri so ostali sami, ki so seveda otroci odšli in ne morejo več vzdrževati. Predvsem gre za to, torej za hiše, ki je potrebno vzdrževanje, ki so potrebne za energetske sanacije in seveda finančno to in več ne znese. Ne?
Še zadnji telefonski klic bova sprejela v današnji svetovalnici gospa Stanka Solar. Lep pozdrav želimo gospe Bernardi.
Ja, dober dan, Bernarda, tukaj.
Prosim.
Jaz imam pa eno vprašanje glede gozda. Na kakšen način se določi vrednost gozda, če želiš prodati? Kaj je pomembno te?
Hvala lepa, vse dobro.
Enako, hvala.
Odvisno od tega, kakšen gozd je, kje se nahaja, v vsakem primeru bi pa priporočala cenitev. Cenitev je strani uradnega cenilca, ki je pooblaščen za cenitev gozdov in kmetijskih zemljišč in na ta način boste dobili torej izhodiščno ceno za prodajo.
Tako, če še mi dva se enkrat vrneva k starejšim, mogoče kakšen primer, ki vam tako pade na glavo pri prodaji nepremičnine?
Zadnji primer, kar sem ga imela, recimo prejšnji teden je bil ta, v kateri smo enemu paru, ki je živel v tretjem nastropju brez dvigala, gospa je imela operacijo kolkov in ni mogla več hoditi, smo iskali torej nepremičnino, kateri smo, ki je bila na isti lokaciji, samo z dvigalom in sedaj smo se s tem na nek način skupaj z njimi 5 mesecev ukvarjali, ampak smo najdeli in vam povem, da je bil to res en tak
miren prehod.
Prehod, kar smo naredili tako, da smo podpisovali pogodbo v istem dnevu oziroma istočasno, da smo celo prosili gospo prodajalko, ki je prodala svoje stanovanje, da pride pol ure prej, da je gospa pa gospod dostavila, da čaka gospa za podpis za podpis pogodbe oziroma nakup njihove nove nepremičnine in smo potem torej podpisali pogodbo za njihovo stanovanje, ki je bilo v tretjem nastropju in potem seveda za stanovanje z dvigalom manjše in smo seveda tukaj tudi naredili eno razliko v denarju, ker je bila ta nepremičnina večja, tam smo dobili manjšo in smo uredili vse skupaj, tako da je gospa in gospod sta bila zadovoljna.
Gotovo pa je menjava nepremičnine tudi stresna, povzroča nek stres.
Vsekakor povzroča nek določen stres, spet mogoče smo tam pri čustvih, ampak če se lotimo tega z načrtom, ki se pogovorimo, kako vse skupaj speljati, mislim pa, da na koncu ni takih težav oziroma na nek način je se potem veselimo v nekem novem domu in drugačem udobju, v kateri si lahko tudi malo več mogoče privošimo, kakor smo si, ko smo mogli plačevati pač stroške za hiše, ki so žal pač energetsko nevarčne.
In kakšna spodbuda tukaj ne bo odveč, ne, predvsem otrok, staršem ali pa starim staršem, da naj se opogumijo in naj prodajo, naj gredo na bolje z dvigalom, bodi si v manjše stanovanje, ki bo potrebno manj skrbeti za njim podobno.
Absolutno bi priporočala to odločitev in ravno tako za otroka priporočal naj svoje starše temu spodbudijo, ker je zelo težko živeti v nepremičnini, v kateri se je na nek način ujet, ker ne moreš niti do trgovine, niti do pošte, niti 3 sprehodov narediti v celem tednu, tako da bi res priporočala, naj se odločijo za to prej in ravno tako otrokom naj pomagajo staršem. Mi vedno poskušamo vključevati otroke v to, da so vključeni, da vidijo, kaj se dogaja, kam starši bodo se preselili in moram reči, da v veliki večini primerov sodelujejo.
Smo Slovenci glede tega še nekoliko trši?
Spet ja, zaradi čustev, ampak če dalj bolj se nagivamo k temu, da razmišljamo o temu in da si nekak poskrbimo čim bolj varno prehod iz teh nepremičnin v nove in sveda v nove okolje, ki je varno, ki ni.
In ki gotovo da novega zaleta, novega elana za naprej.
Absolutno.
Gospa Stanka Solar iz Nepremičninske agencije Stani, iskrena hvala za obisk in klepet v studiju.
Hvala lepa vam.
Vse dobro.
svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.